Godmorgen. Det var meningen, at jeg ville sige noget ud fra en tekst i Esajas 11. Men en af mine meget stærke, eller gode, dårlige sider, er, at jeg altid får forberedt mig sådan i sidste øjeblik. Så jeg var godt halvfærdig, og så fandt jeg ud af, at jeg har ikke den tid, der skal til. Så derfor valgte jeg lige at tage en gammel andagt frem, og så holde den i stedet for. Så det kommer ikke til at handle om de tekster, vi læste, eller Esajas 11, men om et andet emne, som har overskriften, Når livet går ondt. Det er sådan nogle grundlæggende tanker i 2. Korintherbrev, hvor Paulus taler om, at det liv, som vi lever her på jorden, det er et liv, som er kendetegnet af lidelse, og i det, der ønsker han at række os en trøst og en hjælp. Så det er sådan det, det kommer til at handle om i stedet for. Der vil også være en del om håbet, som man kan sige. Det er også en del af advents budskab, at vi venter på Jesu komme og retter vores blik mod ham. Så helt ved siden af er det ikke. Men jeg vil starte med at bede, inden jeg går videre. Hellige Gud, himmelske far, jeg takker dig for, at vi må komme ind for dit ansigt på grund af din egen elskede søn. Og far, jeg takker dig for, at du siger, at du er barmhjertighedens far og alt trøsts Gud, som trøster os i al vores trængsel. Og far, jeg beder dig om, at du nu må komme til os og trøste os med den trøst, som menneskers trøst ikke kan give os. Den trøst, som alene du kan give os med dit ord. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at vende vores blik mod dig. Se Jesus. Se det håb, der venter os, og at du må klynge os til dig igennem det, som vi skal være sammen om. Vær her med din ånd og herliggør Jesus for vores hjerter. Amen. Livet er fantastisk på rigtig, rigtig mange områder. Gud velsigner os dagligt på rigtig, rigtig mange områder. Urimeligt meget. Og tak Gud for det. Men indimellem så gør livet os ondt. Dødsfald, sygdom, alderdom, ensomhed, depression, synd, utilstrækkelighed, brudte relationer og så videre og så videre. Ting som de her gør, at der bliver et skår i glæden over livet. Og det minder os om, at vi endnu ikke er på den nye jord. Og der er noget i os, som gerne vil slippe for det i livet, der går ondt. Og det er egentlig naturligt nok. For vi er ikke skabt til et liv, som er mærket af synden og syndens konsekvenser. Vi er skabt til et fuldkommen liv i fællesskab med Gud og Jesus, uden synd og uden syndens konsekvenser. Og derfor er det ikke underligt, at vi gerne vil slippe for det i livet, der går ondt, for vi er ikke skabt til det. Men indtil Jesus kommer igen, så vil forskellige forhold i vores liv komme til at gøre ondt. Også selvom vi er Guds børn. Men hvor er det godt, midt i det, som gør ondt, at vide, at vi er i Guds hånd med det alt sammen. Og at Gud på en forunderlig måde, som vi ikke altid begriber, formår at bruge netop det i vores liv, som gør ondt, som sit middel til at føre sit formål igennem i vores liv. Gud bruger det, der går ondt i dit liv, som Guds middel til at føre sin vilje igennem i dit liv. Gud lader alt godt og ondt i dit liv virke til dit evige gode for dig, som elsker Jesus. Romerne 8:28. Paulus' liv vidner om, hvordan Gud netop igennem det i hans liv, som gjorde ondt, knyttede ham til nåden, til himlen og til sin almagt. Og han ønsker at gøre det samme i mit liv og i dit liv. I 2. Korintherbrev, der får vi det største indblik i Paulus' personlige liv, og også i de lidelser, som han kæmpede med. Kort tid inden han har skrevet det her brev, så var han kommet fra provinsen Asien, nærmere bestemt byen Efesus, som ligger i den vestlige del af Tyrkiet. Selvom der var åbne døre for evangeliet, der var mulighed for at tale med mennesker om Jesus, så siger han, så var der også mange modstandere der. Modstanden bestod blandt andet i, at der var et kæmpe, kæmpe oprør i byen Efesus. Vi kan læse om det i Apostlenes Gerninger, kapitel 19. Folk samlede sig sammen imod Paulus og ville rydde ham af vejen. Og det er lidt pudsigt, når man lige læser det, fordi der står også som en lille parentes, at der var rigtig mange mennesker stemlet sammen, men det var ikke alle sammen, der vidste, hvorfor de var der. Men råb kunne de, og vendte sig mod Paulus, det kunne de. Det var noget af det. Derudover kan vi også læse om, at de faktisk smed ham for de vilde dyr. De har nok været så træt af Paulus og det budskab, han forkyndte, og de konsekvenser, det havde for mennesker. Så de smed ham for løverne, eller i hvert fald andre vilde dyr. Og i både kapitel 6 og i kapitel 11 i 2. Korintherbrev kan vi læse om en hel række andre trængsler, som Paulus lever under. Og de her forhold har været alt andet end sjovt for Paulus. Og når han ser tilbage på de her begivenheder, så siger han i starten af 2. Korintherbrev, at den her trængsel, som ramte ham her, den var så tung, at det var langt mere, end han kunne bære. Så han endog opgav håbet om at bevare livet. Men midt i den her trængsel, som var langt mere, end han kunne bære, der bar Gud ham og førte sit formål igennem i hans liv. Og på samme måde er det med mig og dig. Midt i den trængsel, som du er i, som er langt mere, end du kan bære, der fører Gud, eller der bærer Gud dig og fører sit gode formål igennem i dit liv. For det første, så igennem det, der gjorde ondt, så knyttede Gud Paulus til nåden. I 2. Korintherbrev kapitel 12, der nævner Paulus, hvordan Gud gav Paulus den her torn i kødet, for at han ikke skulle blive hårdmodig. Det ligger til menneskets natur, at vi meget let bliver hårdmodige. Det ved Gud, og derfor gav Gud Paulus den her torn i kødet, for at han ikke skulle blive det. Og vi ved ikke, hvad der ligger i det her, en torn i kødet. Der er kommet mange forslag igennem kirkens historie. Men en ting, der er sikkert, det er, det har ikke været noget, der har været sjovt. En torn i kødet, i kroppen, folk, der er gardner, ved måske, hvad det handler om. Jeg tror ikke, det er særlig sjovt. Det har gjort ondt i Paulus' liv. Og derfor beder han også Gud om, at Gud må tage det fra ham. Fordi det går ondt. Og så er det, Gud kommer med det her lidt forunderlige svar. Min nåde er der nok. Min nåde er der nok. 2. Korintherbrev kapitel 12, vers 9. Gud ønskede at lede Paulus ind i en dybere afhængighed af nåden. Og det blev smerten i hans liv et redskab til. Han ønskede at lede Paulus ind i en dybere afhængighed af nåden, af frelsen, af evangeliet om Jesus. Og det blev smerten et redskab til. Det ligger i vores natur som mennesker, at vi let dyrker og tjener skabningen i stedet for skaberen. At vi er optaget af Guds gaver i stedet for af ham som giveren. Og nogle gange er det først, når gaverne bliver taget fra os, at vi lærer at værdsætte de gaver, som Gud giver os. Og særligt værdsætte ham, som giver dem. Men da synes jeg selv, jeg har fået lov til at erfare det, som vi også synger i en af Lina Sandels sange. At om jeg havde alt, men ikke Jesus. Hvad betød det for mit sande vel? Hvad er hele verden mod at eje fred med Gud og frelse for min sjæl. Eller som det hedder i en anden sang. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world, just give me Jesus. Giv mig Jesus, giv mig Jesus. Jeg er fuldstændig ligeglad med den her verden, bare giv mig Jesus. Frit oversat. Skær vi ind til benet, så er det det eneste, der virkelig betyder noget. At vi ejer frelsen i Jesus og har fred med Gud ved ham. At du ejer frelsen i Jesus og har fred med Gud ved ham. Og det er ikke sagt for at negligere glæden i det her liv eller smerten i det her liv. Men skær vi ind til benet, så er det det, det handler om. Paulus ville ligesom os meget gerne være fri for smerten. Men Guds svar til ham var, min nåde er der nok. Igennem smerten, der lærte Paulus at have sin tilfredshed i Jesus og i nåden i ham, i at have fred med Gud, uanset de omstændigheder, han var i. Gud brugte med andre ord det, der gjorde ondt i Paulus' liv, til at knytte ham til nåden i Jesus. Og han ønsker at gøre det samme med os i dag. For det andet, igennem det, der gjorde ondt, så knyttede Gud også Paulus til himlen. I forlængelse af, jeg har talt om, at det her liv, vi lever her på jorden, det er et liv, som er kendetegnet af skrøbelighed. Så kommer Paulus med endnu et forunderligt vers i 2. Korintherbrev kapitel 4, vers 17 og 18. Han siger, at vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var jo kun en tid, det usynlige evigt. Og i Romerbrevet 8, 18 siger Paulus et vers, der minder om det. At lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. De her ord, de er ikke sagt af en mand, som ikke ved, hvad lidelse er. Tværtimod. Paulus led mere, end jeg tror, nogen af os nogensinde vil komme til at lide. Hans liv var mærket af lidelse, af smerte. Og Paulus, som har oplevet alle de her ting, han siger, at sammenlignet med den herlighed, som venter os, så er lidelserne i den her tid for intet at regne. Han kalder det lette trængsler, selvom det har været alt andet end let for Paulus. Men i sammenligning med det, der venter, så er det lette trængsler. Fordi den herlighed, der venter os, den er så, ja, så fantastisk, så vi ikke engang kan begribe det rigtigt. Det er den ene ting. Og for det andet, så siger Paulus også her, at de her trængsler, som vi oplever, den smerte, som vi oplever, det er noget, der hører den her tid til. Der kommer en dag, hvor du har grædt din sidste tåre. Hvor du har oplevet smerte, uanset på hvilket område det handler om, for sidste gang. Jesus kommer igen, og der vil han tørre hver tåre af vores øjne. For nogle år siden var jeg igennem en af de sværeste perioder i mit liv. Og der blev netop de her vers til utrolig stor trøst og hjælp for mig. Selvom jeg inderligt ønskede at være fri for det, som gjorde det i mit liv, så skabte de her vers en bøn i mit hjerte. Og det var, Gud, tag ikke det fra mig, som er med til at holde mig fast og føre mig hjem til dig. Gud, tag ikke det fra mig, som er med til at holde mig fast og føre mig hjem til dig. Eller som vi synger det i et andet, en sang over Senius. Du dit værk at blive, regn og sol, du give, gør som du det vil. Blot du så mig føre, at til sidst mig høre himmeriget til. Gud, gør som du vil med mit liv, så længe du bare fører mig på vejen mod himlen. Hjem til dig, hjem til Jesus. Jeg måtte i den her situation øve mig i at overgive mig selv og mit liv og min situation til Guds kærlighed og Guds almagt. Og hvile i, at han fører mig i det her liv, som det tjener både ham og mig bedst. Herrens stier er altid godhed og troskab for dem, der holder hans pagt og hans lov. Salme 25, vers 10. Herrens stier er altid godhed og troskab for dem, der holder hans pagt og hans lov. Paulus erfarede også, hvordan trængslen den fik ham til at sukke efter og længes efter at være i himlen sammen med Jesus. I 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 2 siger han, at mens vi er her på jorden, så sukker vi af længsel efter at iklædes den bolig, vi har i himlen. Og i vers 8 siger han, at vi er ved godt mod. Men så siger han alligevel, vi vil hellere bryde op fra læmet og have hjemme. Og have hjemme hos Herren. Paulus vidste, at det, der var det bedste for ham, det var at være hjemme hos Jesus. Og det længtes han efter. Ikke primært, fordi han ville slippe for det livet, der gjorde ondt. Men fordi det at være hos Jesus er langt det bedste. Som han siger det i Filipperbrevet. Der kommer en dag, hvor det er os. Paulus er gået forud. Arne er gået forud. Torgild er gået forud. En dag så er det mig og dig, der skal følge efter. Så skal vi være sammen med Jesus. Og jeg synes, det er svært at sætte ord på, fordi det er virkelig så fantastisk, så det kan lyde som en kliché, men et hvert forsøg på at sætte ord på det, det kommer til kort. Men jeg synes, det er så dejligt, når det en gang imellem bliver levende for mig. Her den anden morgen, der sad jeg og spiste morgenmad, og lige pludselig så var det bare sådan, som om jeg lige så et lille glimt af det. Det er virkelig underligt. Der er ingen person, jeg har hørt så meget om, læst så meget om, talt så meget om, bedt så meget til, som til Jesus. Jeg har aldrig set ham. En dag, der skal jeg se ham. Han skal se mig dybt i mine øjne. Han skal tage mig op på sit skød. Og tørre hver tåre af mine øjne. Og han skal gøre det samme med dig, som tror på ham. Midt i smerten, der fik Paulus, ligesom andre efter ham, lov til at få et lille glimt af, hvor fantastisk livet med Jesus er. Her for halvandet års tid siden, der blev min kusine indlagt og endte på intensiv. Hun har en bindevævssygdom, og lige pludselig gik hendes blodplade helt amok, og de havde hende ikke rigtig under kontrol i godt 2 uger. Og der var rigtig mange mennesker, der bad for hende, og hun er et Guds barn og elsker Jesus. Og Gud gav hende på en særlig måde en trøst, mens hun lå her. Hun fik et par gange lov til at opleve, at hun fik et syn eller en drøm, som hun selv er overbevist om, var af himlen. Hun så sig selv løbe rundt i himlen på en blomstereng, sammen med Jesus, hånd i hånd, og sammen med hendes familie. Og hun siger, at det var et sted, som var fyldt af en helt fantastisk fred. En helt underlig, fantastisk fred. Og selvom hun er en glad og livsglad pige, så det har gjort noget ved hende. Der er noget i hende, som længes efter bare at være der. Hun er glad for livet, men det er det, hun længes efter. Og det er det, der venter os. Og det fik Paulus også et lille glimt af. Hvor ubeskriveligt, stort og dejligt og godt det bliver, når vi skal hjem til Jesus. Og det er netop hjem. Hjem. Vores hjem er i himlen. Gud brugte med andre ord det, der gjorde ondt i Paulus' liv, til også at knytte ham til himlen. Og han ønsker at gøre det samme i dit og mit liv i dag. For det tredje, så igennem det, der gjorde ondt, så knyttede Gud også Paulus til sin almagt, til Guds almagt. I kapitel 1, vers 8 og 9, der siger Paulus, at den trængsel, som mødte ham her i provinsen Asien, den var så tung, at den fik ham til at fælde dødsdommen over sig selv. Og så står der, at det var, så han ikke længere skulle stole på sig selv, men på Gud. Vi vil så gerne vidne om os selv. Jeg vil så gerne vidne om mig selv. Men Gud vil, at vi skal være skrøbelige lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Så vi vidner om ham og ikke os selv. Og derfor har Gud valgt at bruge netop livets skrøbelighed til at åbenbare sig igennem, for at den, der roser sig, skal rose sig af ham og ikke af sig selv. Sådan var det med Gideon. Jeg ved ikke, om I husker den her dommer, som skulle føre krig mod midjanitterne. Og han samlede en kæmpe, kæmpe hær på 32.000 mand, for nu skulle der føres krig, og de skulle vinde den her kamp. Men Gud siger til ham, Gideon, det der, det går ikke. I er alt for mange mænd. Der vil bare ske det, når I har vundet krigen, at så siger I, jamen, det var godt nok godt klaret det her. Det var på grund af vores styrke, at vi vandt den her kamp. Og Gud siger til ham, du bliver nødt til at skille nogle mænd ud. Og det ender med, de 300 mand tilbage, som skal føre den her krig, med krukker og fakler. Noget tåbelig krigsførelse. Men pointen er netop, det er Gud, der skal have æren. Det skal være åbenbart for alle, at det er Gud, der handler. At det er Gud, der skal have æren. Sådan var det også med David og kampen mod Goliat. Gud ville, at det skulle være en lille hyrdedreng, der ikke engang var soldat, der skulle føre den her kamp mod den her helt enormt store kriger, som skabte en kæmpe frygt i hele Israels folk. Formålet var igen det samme. Det skulle blive åbenbart for enhver, at når sådan en lille hyrdedreng med en stenslynge kunne fælde den her kæmpe, så berodede det ikke på David. Det er ikke, fordi David var noget. Det er, fordi Gud er noget. Og sådan var det med Josafat, en af Israels gudfrygtige konger, som også på et tidspunkt er i krig med nabofolkene. Og han ser, at den her krig, den kan han ikke klare med menneskelige midler i egen kraft. Og han vender sig til Gud, beder til Gud og udråber faste i hele Juda. Og så beder han den her dejlige bøn. Gud, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Og Gud siger til dem, at de skal føre den her krig, men de skal gøre det ved, at de skal tage sangerne, og så skal de stille dem foran krigerne, og så skal de ellers gå ud til den her krig, mens sangerne går forrest, og lovpriser Gud og siger, tak Herren, hans trofasthed varer til evig tid. Og igen sker det. De vinder kampen på den her tåbelige måde. Hvorfor? Fordi Gud skal have æren. Det handler om Gud og ikke om os. Gud har valgt at bruge netop livets skrøbelighed til at åbenbare sig igennem, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. 2. Kor 4:7. Så vi ikke vidner om os selv, men vidner om ham. Sådan var det for Gideon, sådan var det for David, sådan var det for Josafat, sådan var det for Paulus, og sådan er det for dig og mig. Og hvor er det befriende? Jeg er så ekstremt god til at vidne om mig selv. Til at søge menneskers ære og anerkendelse. Til at ville rose sig mennesker. Men hvor er det befriende, at jeg får lov til at være et lærkar. Tænk, at Gud kan bruge mig, så skrøbelig som jeg er. Det er befriende. Jeg skal ikke bruge det her som en undskyldning, men jeg skal ikke søge at være noget i andres øjne. Jeg kan være den, jeg er, og bruge de gaver, som Gud har givet mig, i tillid til ham og til hans almagt. For at han får ære, og ikke mig. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, og gør langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Gud ønsker, at vi skal være små, så han kan være stor. Trængslen hjælper os til at slippe os selv og klynge os til ham. Så han bliver større, og vi bliver mindre. Så han får den ære, som han fortjener. Gud brugte altså det, der gjorde ondt i Paulus' liv, til at knytte ham også til sin almagt. For at Gud kunne få ære. Og han ønsker at gøre det samme i dit og mit liv. Vores livsløb er i Guds hånd, står der i salme 31. Fra vi bliver født, endda før vi bliver født, til vi ligger i vores grav, ja, til evig tid, der er vores liv i Guds hånd. Og Gud fører os igennem glæder og sorger i det her liv, som det tjener både ham og os bedst. Og Gud vil, at uanset hvad han fører os igennem, at vi da skal klynge os til ham. Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud. Esajas 50. Og Gud giver løfter om, at han er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. Gud kender dig. Gud ved, hvor meget du kan klare. Gud er trofast. Gud elsker dig. Og Gud vil ikke tillade, at du bliver prøvet over det, der er din evne, men vil i alt, hvad han prøver dig i, give dig en udvej til ham, så du bliver ledt til ham, styrket i troen på ham, bevaret hos ham, og bliver ledt hjem til ham. Han giver løfter om, at som dine dage er, sådan skal din styrke være. Gud giver os den styrke, vi har brug for. Og han giver løfter om, at selv når du siger, at du ikke ser ham, så har han din sag for øje, og du må vente på ham. Selv når du siger, at du ikke ser ham, så har han din sag for øje, og du må vente på ham. Du har en Gud, som elsker dig højere end nogen anden. Og det er det, der driver ham i alt, hvad han gør i dit liv. Tak Gud, at han i både sin kærlighed og sin almagt formår at bruge alt, også det, der går ondt i vores liv, til at lede os til nåden, til himlen og til hans almagt. Og Gud er på ingen måder ligeglad med dine tårer i de trængsler, i den smerte, som du er igennem. Vi kan læse i salme 56, at der står, at alle dine tårer er samlet i hans lædersæk. De er skrevet i hans bog. Gud fører regnskab med dine tårer. Han er ikke ligeglad med din smerte. Han samler dem i sin lædersæk. De er dyrebare for ham. Og ikke nok med det. I salme 84 kan vi læse, at han ønsker at gøre din tårdal til et kildevæld, som vælder med vand, der giver liv og bliver til velsignelse for både dig og andre. Han ønsker at gøre din tårdal til et kildevæld. Livet er skrøbeligt. Og Gud ønsker igennem den skrøbelighed, igennem den smerte, at knytte os til Jesus, til himlen og til Guds almagt. Så vi når målet, og så Gud får den ære, som han fortjener. Amen.